halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ugu saaciiday sharxin sifaha.
Mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii Ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaa horay u sii soconaya kitaabkii Daniel. Saddex siyaabood baa nebiganu ku sifoobay, waxaana weeyey inuu ahaa nin leh ujeeddo, iyo inuu ahaa nin salaadeed, iyo nin waxyada wakhtiga fog imaanaya dadka u sii sheega. Mid ka mid ah waxyadaasi ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Daniel cutubka 12aad aayadda 4aad: kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna waa kordhi doontaa. Markii noogu dambaysay dhegaystayaal, waxay inoo joogtay cutubka 1aad aayadda 13aad ee kitaabkii nebi Daniel. Daniel ayaa wuxuu weydiisanayaa wakiilkii amiirka bohonnada daarta boqorka inaannu ku qasbin cunnada boqorka, maadaama qaarkeed ayaan xalaal u ahayn nin reer Banu Israa'iil ah. Wuxuu weydiistay in cunnada caadiga ah loo keeno, dabadeedna wakiilku eego sida jirkoodu uu noqonayo, waana laysku raacay. Haddaba Baibalku wuxuu inoo sheegayaa in Daniel xagga qalbiga uu ka go'aansaday inaannu cunin cunnada lagu sameeyo daarta boqorka, oo ay leeyihiin raggan bohonnada ah ee jooga daarta boqorka Baabiloon. Haddaba Daniel wuxuu la yimid qorshe uu uga dheeraanayo ama aannu isugu daraynin dadkan aan rumaysnayn Ilaah. Qofka Masiixiga ah qaabka dunida uu uga dheeraanayo ma ahan in shuruuc iyo xeerar lagu dhaqmo. Nolosha Masiixinimadu way ka baaxad iyo tayo badan tahay tan lagu soconayo xeerarka, inkastoo baryahakan Masiixiyiinta qaar ay leeyihiin xeerar iyo shuruuc iyagu ay samaysteen. Haddaba waxaad xusuusataa wixii Masiixu uu ku yidhi Farrisiinta, sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 11aad aayadda 9aad iyo 7aad. Markaasoo uu lahaa Sayidka ayaa ku yidhi, haddeer idinkoo farrisiin ah waxaad dusha ka nadiifisaan koobka iyo xeerada, laakiin xaggiinna hoose waxaa ka buuxa dulun iyo shar. Waxaa sayidku uu ku leeyahay farrisiinta, xagga dusha waxaad iska dhigaysaan niman nadiif ah, laakiin xagga gudaha waxaad tihiin wasaq. Waxay la mid tahay sida marka qabriyada xagga dusha laga dhiso oo weliba magacyo lagu qoro, laakiin xagga hoose wax waliba way urayaan. Waxay runtu tahay in aynaan shuqul xaqnimo ku samayn karin, waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray Titos oo ahaa wacdiye, cutubka saddexaad aayadda shanaad sida tan: innaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay, laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta Ruuxa Quduuska ah. Haddaba aayaddii siddeedaad ee cutubka koowaad ayaa waxaa qoran: Daaniyeelna wuxuu qalbiga ku haystay inuusan isku nijaasayn cuntada wanaagsan ee boqorka iyo khamriga. Haddaba wax waliba waxay ka bilowdaan niyadda. Daaniyeel wuxuu lahaa niyad wanaagsan iyo go'aan xagga qalbiga ka yimid. Kuweenna masiixiyiinta ahna waa in aynu wax kasta ka go'aansanno qalbiga. Haddaba uma wada shaqayn karno laba sayid. Waa inaan go'aansanno inaannu Ilaah u shaqaynayno iyo in kale, iyo inaannu ku soconayno nimcadii sida qarash la'aanta ah laynagu siiyey oo innaga soo kaxaysay gudcurkii, taasoo innagu hoggaaminaysa iftiinka hadalladii Ilaah. Haddaba waxaa Sayid Ciise Masiix uu innagu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: ninna laba sayid uma shaqayn karo, waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa, ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quursanayaa. Uma wada shaqayn kartaan Ilaah iyo maal. Sababtaasi daraaddeed, Ilaah uguma adeegi karno xeerar iyo sharciyo, waana inaan xagga qalbiga ka go'aansannaa inaan Ilaah u adeegayno iyo in kale. Ciise Masiixna wuxuu leeyahay waa xagga qalbiga waxa dhibaatada keena, laakiin ma ahan waxa aynu cunayno. Daaniyeelna wuxuu xagga qalbiga ka go'aansaday inuu ku socdo sharciyadii Ilaah uu siiyey dadkiisa reer Banu Israa'iil, oo isaguna wuxuu doonayaa inuu Ilaah markhaati uga dhex ahaado quruuntaanan Ilaah garanaynin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabka nebi Daaniyeel ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sidaasuu uga dhegaystay xaaladdaas, oo intii toban maalmood ah ayuu tijaabiyey. Amiirkii bohonnada wuu ka cagajiidayey inuu aqbalo taladii nebi Daaniyeel uu u soo jeediyey, ee ahayd inay cunaan cunno ka duwan tan daarta boqorka Baabiloon laga cuno. Wuxuu amiirku rumaysnaa in cunnadan laga cuno daarta boqorka ay kobcinayso garaadka kuwa wax ka cunaya miiska boqorka. Maadaama uu jeclaa Daaniyeel, toban maalmood ayuu ku tijaabiyey inay cunaan cunnadaas, si bal loo eego haddii jirkoodu uu isbeddelayo iyo haddii kale. Bal iminkana aynu eegno maadada kale ee qusaysa sidii Nebukadnezar uu ugu farxay horumarka nebi Daaniyeel iyo saddexdiisii saaxiib. Haddaan arrinkaasi isaga ah ka eegno kitaabka, ayaannu dhegaystayaal eegaynaa baalka kun boqol iyo sagaal ee axdigii hore, kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markay tobankii maalmood dhammaadeen, way ka wiji qurxoonaayeen, wayna ka buurbuurnaayeen dhallinyaradii cuntada boqorka wax ku cuni jirtay oo dhan. Haddaba Daaniyeel markii uu ka dheeraaday cunnadii quruumaha, ayaa wax waliba ay u hagaageen, oo jirkiisiina uu ka duwanaa kuwii cuni jiray cunnada boqorka. Ilaah wuxuu doonayey in dadkiisii reer Banu Israa'iil ay ka duwanaadaan dadka kale. Dan buu ka lahaa arrinkaas isaga ah, oo wuxuu doonayey inayan ka qayb qaadan cunista hilbaha laga xaaraantimeeyey dadkiisa. Waxaan haddaba dhab ahaan rumaysanahay haddii aynu cunno oo keliya cunnada laynoogu fasaxay kitaabka Laawiyiinta, inaynu ka caafimaad badinayno derisyadeenna. kuwaasoo cuno wax waliba ee la hor keeno. Hase yeeshee wax kasta ee aynu doonayno waynu cuni karnaa, oo sharci ma ahan inaynan cunin hilibka geela ama kan bakaylaha ama kan gorayada. Dhammaantood sharcigu wuu xarrimayaa, ha yeeshee wakhtiga nimcada ninkii doonayaa wuu cuni karaa hilbaha xayawaanka aynu kor ku soo sheegnay, iyo weliba haddii uu u baahdo hilibka doofaarka. Haddaba waxaa la ogaaday in hilibka doofaarku aanu caafimaad ahaan u wanaagsanayn jirka aadamiga, oo cunnadii ilaah uu ka xaaraantimeeyey reer banu Israa'iil asbaab bay lahayd. Welina waa sideedii, laakiin dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in dhaqaale ahaan ay ku xiran yihiin hilbahaas, maadaama wakhtiga nimcada lagu jiro ninna loo diidi maayo inuu cuno ama uu ka ganacsado hilibka geela iyo weliba kangorayada. Ha yeeshee caafimaad darro ayaa laga soo sheegay hilbaha qaar. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, cutubkan koowaad ee kitaabkii nebi Daaniyeel ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha 16-17, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota: sidaas daraaddeed wakiilkii waa ka qaaday cuntadoodii iyo qamrigii ay cabi jireen, oo wuxuu siiyey atar. Haddaba afartaasi nin oo dhallinyarada ahaa ilaah wuxuu siiyey aqoon iyo inay tacliin iyo xikmad oo dhan ku dheeraadaan. Daaniyeelna wuxuu garan jiray waxyaalo la tuso iyo riyooyin oo dhan, isla sidii ilaah xikmad uu ugu barakadeeyey Sulaymaan oo kale ayaa ilaah carruurta Cibraaniyada uu ugu barakadeeyey xikmadda marka ay joogaan waddan qalaad. Daaniyeelna wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaaraha 2 dowladood ee dunida ugu xoogga badnaa wakhtigiisii. Waxaa loo marqaati furayaa Daaniyeel, oo waxaa la leeyahay sida ku qoran aayaddii 17-aad, Daaniyeelna wuxuu garan jiray waxyaabo la tuso iyo riyooyin oo dhan. Daaniyeel wuxuu noolaa wakhtigii ilaah dadkiisa uu kula hadli jiray riyooyinka iyo muuqaalada tusniinta ah. Haddii markaas ay jiraan kuwa ay la tahay in ilaah riyooyin uu kula hadlo, ayaan u sheegayaa in ilaah aanu wakhtigeenna isticmaalin riyooyin. Wuxuuse iminka inagula hadlaa hadalladiisi inoogu qoran kitaabka quduuska ah. Dad badan bay la tahay in riyadu ay uga wanaagsanaan lahayd waxyaabihii loo qoray. Waxay la tahay in wax waliba ay ku ogaan karaan riyooyin loo muujiyo, oo waxay iska dhigayaan kuwa ku andacooda in riyo lagula hadlo sida inay dadka kale ka quduusan yihiin. Waxay la tahay in ruuxa quduuska ah uu u muujinayo waxyaabo ayaan baran oo ku qoran kitaabka. Ruuxa quduuska ah uma hool la'a nin caajis ah oo iska dhigaya sida inuu wixii uu gabay inuu barto ku ogaanaya muujino ruuxa quduuska ahi uu tuso. Nolosha masiixinimadu fasixi mayso kuwa caajiska ah inay iska dhigaan sida inay quduusin yihiin, oo waxyaabo ayaan baranna doonaya in loo muujiyo. Ilaah wuxuu doonayaa inaan dadaal ka muujino dhanka waxbarashada ku taxalluqda cilmiga Baibalka. Qilaawo waxba laguma ogaado, waxaan la shaqaysaninna laguma helo qilaawo. Haddii nin uu ku faa'iiday qilaawooyin, wuxuu helay dad dhaga xiran. Hase yeeshee wakhtigii nebi Daaniyeel ilaah si muuqata ayuu ula hadlay, waayo Daaniyeel wuxuu qorayaa kitaab ka mid ah kutubta Baibalka, waxaana ka dhex shaqaynayay ruuxa quduuska ah oo ilaah. Kitaabka nebi Daaniyeel waxaa qoray isla nebigan ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriskan ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda 18-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo markii wakhtigii boqorku yidhi ha la ii keeno dhammaaday, ayuu amiirkii bohonnadu keenay iyagii Nebukadnezar hortiisa. Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon wakhtigaas ayaa wuxuu doonayaa inuu indhi indheeyo sida tababarka nimankan dhallinyarada ah loo maamulay. Haddaba nimanka ay shuuciyaddu isticmaasho waxa weeye inay dadka ka qabsato dhanka maskaxda, isla sida Nebukadnezarba uu doonayo iminka. Nebukadnezar xeelad buu ku dabaqay beddelaadda dhallinyarada oo wuxuu siiyey cunno sidii ay la ahayd isaga aad ula wanaagsan, welibana wuu tijaabiyey, wuxuuna u dhiibay jagooyin sare. Wuxuu doonayaa inuu nolosha kuwa uu wax barayo ka qabsado dhanka maskaxda iyo inuu samaysto saaxiibo wanaagsan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii Daniyeel cutubka koowaad aayadda sagaal iyo tobanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: boqorkiina markaasuu la hadlay iyagii oo kulligoodna lagama helin mid la mid ah Daniyeel iyo Xananiyah iyo Mishaa'eel iyo Casariyah. Sidaas darteed boqorkii bay ishortaageen. Nebukadnezar wuxuu la hadlay afartii dhallinyaro wuxuuna ogaaday inay xikmaddoodu sarrayso, wuxuuna u magacaabay jago ay ka qabanayaan golaha la taliyaasha boqorka. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa cutubka koowaad aayadda labaatanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waxyaalihii boqorku weydiiyey oo ku saabsan xikmadda iyo waxgarashada wuxuu ogaaday inay toban jeer kaga fiican yihiin saaxiriintii iyo xidigayayaashii boqortooyadiisa joogay oo dhan. Haddaba Daniyeel wuxuu iminka horseed ka noqday fasalkii oo dhan, wuxuu noqday mid boqorku la dhacay. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda kow iyo labaatanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: Daniyeelna waa sii joogay tan iyo boqorkii Kuros sannadiisii koowaad. Haddaba aayadda koowaad ee cutubkan koowaad iyo aayadda ugu dambaysa ayaa laynagu barayaa wakhtigii uu noolaa ama cimrigii nebi Daniyeel. Wuxuu Baabiloon yimid markii uu 17 jirka ahaa, wuxuuna dhintay markii uu 90 sannadood gaaray. Nebigu wuxuu noolaa 70-kii sannadood ee reer Banu Israa'iil ay ku jireen masaafuriska, ha yeeshee isagu kuma uusan noqon Israa'iil, oo wuxuu sida abaarta ah dhintay intii dadka ayaan bilaabin inay ka soo noqdaan dalka Baabiloon. Markaa haddaba wax qoraal ah oo taasi inoo xaqiijinayo ma hayno. Waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii koowaad ee kitaabkii nebi Daniyeel. Waxaanan soo barannay inay marka hore hagaagsan tahay inaan xagga qalbiga ka go'aansanno inaan Ilaah raacayno. Waxaan kaloo soo barannay in wakhtigeenna nimcada sida keliya ee aynu dadka kale uga soconaan karno waa haddii aynu masiixiyiin nahay inay tahay in marka hore aynu helno dhalashada labaad. Ciise Masiix wuxuu ku yidhi Nikodemos, waa inaad mar kale dhalataa. Marka ay sidaan tahay, haddaba cutubkan labaad mawduucyada uu ka hadlayaa waxa ay kala yihiin riyadii Nebukadnezar uu ku arkay ekaantii ama taalladii isugu jirtay birta, maarta, naxaasta, ciidda iyo dahabka. Waxaa kaloo cutubkan aynu ku arkaynaa tarjumadii Daniyeel oo riyadii boqorka. Waxaa kaloo cutubkan aynu ku arkaynaa tarjumadii Daniyeel ee riyadii boqorka oo waxay qusaysay afar boqor oo dunida imaan doontay wakhtiga qurumaha. Wakhtiga qurumuhuna wuxuu sida abaarta ah bilowday isla wakhtigaas. Waxaannu haddaba soo gaarnay mid ka mid ah qaybaha ugu ahamiyadda weyn leh ee qorniinka, marka ay joogto waxyada kitaabka ku qoran. Haddaba ekaanta ama taallada ku qoran cutubka labaad ee kitaabka Daniyeel iyo afarta xayawaan ee ku qoran cutubka toddobaad ee kitaabka Daniyeel iyo weliba 70-ka 7 ee Daniyeel ku qoran cutubka sagaalaad ayaa saldhig u ah waxyada ku qoran kitaabka quduuska ah. Haddaba la heli maayo waxyi meel ku soo aroora haddaan la qori lahayn cutubyadan inoogu qoran kitaabkii nebi Daniyeel. Wax waliba ee Sayid Ciise Masiix uu kaga hadlay Buur Saytuun waxay ku sallaysnaayeen kitaabkan Daniyeel. Xertii waxay ku yidhaahdeen oy weydiiyeen Masiixa hadalladan sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 4:20-aad aayadaha 3 iyo 5 iyo 10. Waxaana haddii aynu idin yara bidhaamino kitaabku uu leeyahay oo goortu buur saytuun fariistay, xertii ayaa keli ahaan ugu timid oo waxay ku yidhaahdeen, "Noo sheeg, goormay waxyaalahanu ahaan doonaan, oo calaamadda imaatinkaaga iyo dhammaadka waqtiga dunida maxay ahaan doontaa?" Masiixuna wuxuu ugu jawaabay sida ku qoran isla cutubkan 4:20 aayadda 15-aad, "Markaasoo uu lahaa, haddaba goortaad aragtaan waxabaas oo hallaynta ah ee lagaga hadlay nebi Daniel oo taagan meesha quduuska ah, kii akhriyaa ha garto. Marka ay sidaan tahay oo sayidkeenna qudhiisuba soo xigtay kitaabkan Daniel, ayaannu garanaynaa in kitaabkani ahmiyaddiisu sarrayso. Marka aynu ku jirno barashada waxyada uu Ilaah inoogu qoray kitaabka quduuska ah, haddaba dadka dunida oo dhan waxay isweydinayaan halka dunidani ay ku sii jeeddo iyo sida wax waliba ay ku dambayn doonaan, oo waa tii abwaanada yadaba oo fiiradoodu dheer tahay ay yidhaahdeen hareeraha adduunka dab baa ka huraya. Waxa ay ka micno tahay in meel waliba laysku haysto. Waxaan markaasi saaxib kuu sheegayaa in waqtigii quruumaha la siiyey uu soo dhammaanayo, oo welibana quruumuhu wax wanaagsan dunida kama ayan samayn. Inaanay wax wanaagsan quruumaha samaynin ayaa laga odorosi karaa bilowga kitaabkan nebi Daniel, oo waxaanan kitaabkan ka arkaynaa sida waqtigaasi la siiyey quruumaha uu ku dambayn doono. Ha yeeshee, kiniisaddu waxay dunida ka tegaysaa ka hor inta xeero iyo findhaal ayan kala dhicin, oo markii kiniisaddu ay dunida ka tagto ayaa Masiixu dunida u imaanayaa. Cutubkan waxyiga inoogu qoran wuxuu sal u noqonayaa ama furo uu u yahay waxyada oo dhan. Sababtaasi aawadeed ayaan Masiixiyiinta ugu adkaynaya inay wada bartaan kitaabka. Ma wanaagsana in xig yar laga barto oo lis illowsiiyo qaybaha kale. Haddii kale, waxaa qofka Masiixiga ah ku adkaanaya inuu garto fasirka waxyada ku qoran kitaabka nebi Daniel iyo weliba kutubada kale. Waa in kutubta Baibalka oo dhan la wada bartaa, dhegaystayaal. Haddii qofku u barto in yar oo kitaabka ah, haddana uu doonayo inuu garto fasiraadda waxyada, ayaa taasu ay u keenaysaa qofka inuu ka weecdo tubta Ilaah, iyadoo ay ugu wacan tahay inuu si qaldan u turjumanayo waxyada kitaabka. Dad badan oo Masiixiyiin ah ayaan adkaynaynin barashada kitaabka baryahakan, waxaanay jecel yihiin inay dadka wax ka baraan khibradaha noloshooda iyo sida ay wax u arkaan iyo filosofiyadaha ay ka barteen dunida, iyagoo dabcan ku labaya dhowr aayadood oo ay kitaabka quduuska ah ka soo xiganayaan. Waxaa la doonayaa in dadka lagu adkeeyo inay bartaan hadallada Ilaah. Haddii kale, dadka ay wax barayaan waxaa ku adkaanaya garashada kitaabka iyo waxyadiisa muhiimka ah. Waxaanay ugu dambayntu noqonaysaa inaanay dad badan garanin badbaadadii Masiixa dadka uu u keenay. Markaana kuwa waxbaridda aan kitaabka ku sallaysnayn dadka baraya waxay dadka ula hadlayaan qaab dadka maqsuudka dhigaya, ha yeeshee waxaa oodmaya garashadoodii ruux ahaaneed. Maxaa wacay kitaabka quduuska ah wax lagama barin, waxaase wax laga baray filosofiyadda iyo aragtida dadka, kuwaasuna kuma jiraan ama laga heli maayo xoogga Ilaah. Waxaa xoogga Ilaah laga helaa hadallada Ilaah, waana ruuxa quduuska ah ee Ilaah kaasoo maalin waliba cusboonaysiinaya ruuxayaga oo u sii xaqiijinaya saxiixnimada hadallada Ilaah. Ninna kuma noolaan karo qubxiga iyo falsafadda dadka, si kastoo ay macno u keenayaan. Horumarku wuxuu ka yimaadaa hadallada Ilaah, dhegaystayaal, oo micno yeelan mayso khibradaha iyo aqoonta wacdiyuhu uu kala imaanayo filosofiyadaha kala duwan ee dunida. Waxa isbeddelka keenaya waa hadallada Ilaah ee nool, waana kuwa la doonayo in bini'aadanka lagu wacdiyo. markii aynu hadalladii ilaah baranno ayaannu helaynaa garashada xagga gudaha iyo weliba xoogga ruuxa ilaah oo ina garansiinaya waxyaabaha waxyada ilaah ay ka hadlayaan. haatanna aynu ku bilowno cutubkan labaad ee kitaabkii nebi Daniyeel, maaddada ugu horraysa oo ah riyadii Nebukadnezar iyo dalabkiisii raggii xikmadda lahaa ee reer Baabiloon. haddaan arrinkaasi idin balbalaarinno, ayaannu iminka eegaynaa baalka 109 ee ahdigii hore. kitaabkii nebi Daniyeel cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota: oo sannadii labaad oo boqornimadii Nebukadnezar ayaa Nebukadnezar riyooyin ku riyooday, markaasuu argagaxay oo ay hurdadiisii ka baaba'day.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. waxaad kaloo emailada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somalitwr@yahoo.com. aad u fududyaya somalitwr@yahoo.com. waxaa kaloo aan idiin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan Bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.